ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობისა, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან გახლავთ ლევან გვარამაძე. დღეს 1 სექტემბერია, ოთხშაბათი, ვისაც შემოდგომის მოსვლა გაუხარ და მე აუცილებლად მივულოცავ მათ ამ ღირსშესანიშნავ 1 სექტემბერს. საქართველოში სულ რამდენიმე წამში 9 საათი და 1 წუთი შესრულდება. ახალ ამბებს ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს. დილამშვიდობის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ამერიკელი სამხედროების მიერ გაღებული მსხვერპლი უნდა იქცეს მშვიდობიანი დემოკრატიული ერაყის ჩამოყალიბების საფუძვლად. ობამამ თანამემამულეებს თეთრი სახლის ოვალური ოფისიდან მიმართა ერაყში საომარი ოპერაციების ოფიციალურად დასრულების აღსანიშნავად. 2008 წლის წინასაარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში ობამამ პირობა დადო, რომ ერაყში ომს დაასრულებდა და ამ ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარს გაიყვანდა. 31 აგვისტოს შემდეგ, როცა ოფიციალურად დამთავრდა ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურეების საომარი მოქმედებები, ერაყში რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების 50,000-იანი კონტინგენტი. მისი ამოცანაა ერაყის ხელისუფლებას დაეხმაროს ეროვნული არმიისა და უშიშროების ძალების ჩამოყალიბებაში. 2011 წლის ბოლომდე ერაყს ყველა ამერიკელი ჯარისკაცი დატოვებს. მზარდი დაძაბულობის ატმოსფეროში დაიწყება ვაშინგტონში ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის მოლაპარაკებები, რომელშიც ისრაელის, პალესტინის ავტონომიისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მეთაურები მიიღებენ მონაწილეობას. მღელვარება კი განაპირობა იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე სამშაბათს მომხდარმა თავდასხმამ, რომლის შედეგად ისრაელის 4 მოქალაქე, მათ შორის ფეხმძიმე ქალი დაიღუპა. ისრაელსა და პალესტინას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები 5 შაბათს უნდა დაიწყოს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნათანიაჰუმ სამშაბათს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან შეხვედრისას რეპორტიორებს განუცხადა, რომ თავდასხმა მაჩვენა, რომ მოლაპარაკებების დროს კომპრომისის საგანი უსაფრთხოების საკითხები ვერ იქნება. ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ დანაშაული დაუსჯელი დარჩეს. ჩვენ ვიპოვით მკვლელებს და მათ ხელმძღვანელებსაც დავსჯით. ჩვენ ნებას არ მივცემთ ტერორისტებს გადაწყვიტონ სად არის სახელმწიფო საზღვრები და სად უნდა იცხოვრონ ისრაელის მოქალაქეებმა. ეს და სხვა საკითხები განიხილება მოლაპარაკებების დროსაც. მე მკაფიოდ დავსვამ უსაფრთხოების აუცილებლობის საკითხს იმისთვის, რათა ბოლო მოეღოს ამ ტიპის თავდასხმებს. განაცხადა ბენიამინ ნატანიაჰუმ თავდასხმა თავის მხრივ პალესტინის ავტონომიისა და ამერიკის ლიდერებმაც დაგმეს. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სერბიას მიაღწიოს შეთანხმებას ევროკავშირთან კოსოვოს შესახებ ახალი რეზოლუციის იმ პროექტის ტექსტზე, რომელიც გაეროში წარადგინა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უილიამ ჰეიგმა სერბიის პრეზიდენტთან ბორის ტადიჩთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან ვუკ ერემიჩთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბრიტანეთი ისურვებდა ამ საკითხზე დისკუსიებში ჩართვას. კითხვაზე კი მოითხოვა თუ არა მან სერბიისგან რეზოლუციის პროექტის გამოთხოვა გაეროდან, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ამ საკითხზე შეთანხმება პრაქტიკულად შეუძლებელია. სერბიის პრეზიდენტმა ამ ცოტა ხნის წინ გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმად სერბია მზადაა კომპრომისებისათვის კოსოვოს რეზოლუციის პროექტზე, თუმცა აქვე დააზუსტა, რომ კომპრომისი არამც და არამც არ შეეხება კოსოვოს დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები ღრმად შეშფოთებულია ქაბულის ერთ-ერთი სკოლის მოსწავლეების მოწამვლის გამო. კლინტონის თანახმად, იმ დროს, როდესაც მომხდარის გამოძიება მიმდინარეობს, მოსწავლეები, განსაკუთრებით გოგონები, ექსტრემისტთა თავდასხმების ობიექტები სულ უფრო ხშირად ხდებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას მხარი დაუჭიროს ავღანეთის მთავრობას, რომელიც განათლების სფეროში ყოველთვის თანაბარი პირობების შექმნას ცდილობს. გასულ კვირაში ავღანეთის დედაქალაქ ისავად ყოფოში მოწამვლის გამო 40 მოსწავლე გოგონა მოხდა. ახლა კი ამბები საქართველოდან. ქართულ საზღვაო პორტებში 9 სექტემბრიდან ამერიკული ხორბლის შემოსვლა დაიწყება, რომელსაც საქართველოში სათესლედ გამოიყენებენ. ამის შესახებ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ბაკურ კვეზერელმა გუშინ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრისას განაცხადა. მისივე ცნობით, სულ ამ ეტაპზე შემოვა 2000 ტონა ხორბალი, რაც მოხმარების 10% შეადგენს, თუმცა მისივე თქმით, ამერიკულ მხარესთან მოლაპარაკებების შედეგად ექსპორტის რაოდენობა სამომავლოდ გაიზრდება. ხორბლის ექსპორტთან დაკავშირებით შესაძლო პრობლემების თავიდან აცილების მიზნით პრეზიდენტ მას შესაბამისი ზომების მიღება დაავალა საქართველოს ელჩს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბათუ ქუთელიას და უკრაინაში საქართველოს ელჩს გიორგი ქათამაძეს. Ахали ჯანდაცვის მინისტრის ვინაობა მომავალ კვირაში გახდება ცნობილი. ამის შესახებ გუშინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა განაცხადა და დასძინა, რომ კონსულტაციები უკვე დაწყებულია. გილაურმა აღნიშნა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროში განხორციელებული ცვლილება ალექსანდრე კვიტაშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გადასვლის სურვილით იყო განპირობებული. მანვე მადლობა გადაუხადა ჯანდაცვის მინისტრს უკვე ყოფილ მინისტრს გაწეული სამუშაოსთვის. ალექსანდრე კვიტაშვილმა ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობის დატოვების შესახებ განცხადება გუშინ გააკეთა. დღეიდან იგი ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შესრულებას შეუდგება.
დიდი მადლობა ნონა, ეს გახდათ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამინსკს პირდებიან სინოპტიკოსები საქართველოში. მიუხედავად იმისა, რომ შემოდგომა ნამდვილად დადგა, თუკი სინოპტიკოსების ვარაუდებს დავაყრდნობით, მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ შემოდგომის ეს პირველი დღე ნამდვილად არ ჩამოვარდება ზაფხულის ყველაზე ცხელ დღეებს. მოკლედ დღეს ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა უნდა დაფიქსირდეს, ყოველ შემთხვევაში ასე ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ქუთაისში დღეს 40 გრადუსი სიცხეა ნავარაუდები, 1 გრადუსით მეტი პლუს 51 იქნება ზუგდიდში. მესტიაში ჰაერი 27 გრადუსამდე გათბება, ამბროლაურში სინოპტიკოსები 38 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ. სოხუმში დღეს 38 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ბათუმში. გორში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება, ცხინვალში 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 33 უნდა იყოს. ყაზბეგში დღეს 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, თელავში პლუს 35. რუსთავში ჰაერი 37 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 36 უნდა იყოს დღეს ჩვენს დედაქალაქში. 9 საათი და 7 წუთი შესრულდა. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს, რომელზეც უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან.
რას გვპირდება კონფედერაცია აზერბაიჯანთან?
ამ საკითხის სადმე იმგვარი მოპყრობა, როგორც ამას ეპყრობა ჩვენი ხელისუფლება, სხვას არაფერს ნიშნავს, თუ არა იმას, რომ ამ ხალხის არც აზრი აინტერესებს და არც ამ ხალხის განწყობა იმის თაობაზე, საქართველო იქნება თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო განსაკუთრებულ ურთიერთობაში რომელ ქვეყანასთან იქნება და ასე შემდეგ.
ჩვენ ამ თემაზე საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილში გავაგრძელებთ. რა რისკები ან რა პოზიტიური ფაქტორები შეიძლება გამოიკვეთოს აზერბაიჯანთან კონფედერაციის შედეგად? დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე.
მანამდე კი მოისმენთ, ათავისუფლებენ თუ არა სკოლები და პედაგოგებს.
არა, კანონიერად არიან განთავისუფლებული 30 წლის სტაჟის მქონე პედაგოგები, დამსახურებული პედაგოგები, ქედის რიგელებით, რამე და ახსნა განმარტებაც არ აქვს, რუსთვის არიან გამოშვებული. ეუბნება დირექტორი, არ მინდიხარ, უნდა წახვიდე.
დღეს ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იმუშავებს რევა საყევარიშვილი, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგიდგენთ, და გიორგი ჩხეიძე, ის სპორტის ამბებს გიამბობთ. აქვე შეგახსენებთ ჩვენს SMS ნომერსაც 1510, გამოგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინებები სწორედ ამ ნომერზე, გამოთქვით საკუთარი მოსაზრებები და გადაცემის მეორე ნაწილში, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 988327. დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ ასევე საკუთარი მოსაზრებები. ხასადი და 9 წუთი სრულდება საქართველოში. კონფედერაცია აზერბაიჯანთან. მეგობრული ურთიერთობა და საერთო ინტერესები. პრეზიდენტის ამ იდეას მალე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გამოეხმაურა. თუმცა რამდენად იყო საზოგადოება ჩართული ამ საკითხის განხილვაში, თქვენ დავით ჩაგანავას შეგიძლიათ მოусმინოთ.
დაახლოებით ერთი თვის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი იდეა გაახმოვანა, საქართველო და აზერბაიჯანი კონფედერაციულ ურთიერთობაში უნდა ჩაებან.
ჩვენ ვართ ერთმანეთის გაგრძელება. ჩვენ ვართ ერთმანეთის დაბოლოება. ჩვენ ვართ ერთი ორგანიზმის ნაწილები ორივე.
პრეზიდენტის განცხადებაზე რეაქციის ფორმით საგარეო საქმეთა სამინისტრო მალევე უპასუხა. ნინო კალანდაძე.
ამ ეტაპზე საუბარია, ასე ვთქვათ, იურიდიულ ჩარჩოზე, რომელიც ფორმატში შეიძლება სხვადასხვა სფეროებში თანამშრომლობის საუბარი იყოს.
სფეროები: აზერბაიჯანთან ზედმეტად თბილი ურთიერთობები და სომხეთი, ეროვნული იდენტობა, საზღვრები. მოკლედ პრეზიდენტის განცხადებას რეაქცია არამარტო სამთავრობა მოყვა. იდეის კრიტიკოსების არგუმენტაცია იყო ის, რომ საზოგადოება გადაწყვეტილების მიღებაში ჩართული არ ყოფილა. ასე რომ საქმე სპეკულაციებამდე მივიდა. კონფედერაცია რას უნდა ნიშნავდეს და რას გულისხმობს პრეზიდენტი? ეკონომიკური კავშირების გამყარებას თუ პოლიტიკური სივრცის შექმნას. ზოგმა მიზეზებს დასავლეთში მიაგნო. მაგალითად, ინტერნეტ გამოცემა რუსთავი ავრცელებს აზერბაიჯანელი დეპუტატის ნასიბ ნასიმლის ციტატას. აზერბაიჯანის და საქართველოს კონფედერაციის ავტორი სავარაუდოდ ვაშინგტონია. ესო იმიტომ, რომ დასავლეთისთვის გაერთიანებებთან ურთიერთობა უფრო ადვილია, როგორც ერთ მსხვილ სუბიექტთანო. ინვესტორებისთვის დიდი ბაზრები უფრო მიმზიდველია, ვიდრე მცირე. მოკლედ, მარტივი ლოგიკაა. თუმცა, როცა ამ ფაქტორებს ვახსენებთ, ალბათ უნდა ვახსენოთ სხვა ფაქტორებით, რომლებიც შესაძლოა კონფედერაციას ახდეს. და ესენია: საერთო ვალუტა. არის შემთხვევები, როდესაც საერთო კონსტიტუციაც. და რაც მთავარია, ზოგიერთი განმარტებით, კონფედერაციის შექმნის მთავარი მიზეზი სამხედრო უსაფრთხოების საერთო ჩარჩოს შექმნა და საგარეო ურთიერთობებია. თუმცა, მსგავს თემებზე არც პრეზიდენტს და მისი მიყოლებით, არც საგარეო საქმეთა სამინისტროს უსაუბრია. სიტუაციაში გარკვევას ექსპერტები და პოლიტოლოგები ცდილობენ. სოციალ-დემოკრატების ლიდერს გია ჟორჟოლიანს მოუსმინეთ.
ამ საკითხის სადმე იმგვარი მოპყრობა, როგორც ამას ეპყრობა ჩვენი ხელისუფლება, სხვა საფერს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ამ ხალხის არც აზრი აინტერესებს და არც ამ ხალხის განწყობა იმის თაობაზე, საქართველო იქნება თუ არა დამოუკიდებელი სახელმწიფო განსაკუთრებულ ურთიერთობაში რომ ქვეყანასთან იქნება და ასე შემდეგ.
დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს არავინ ეხებაო. საქმე ფულშია, ეკონომიკაში ღია, ეკონომიკაშიო. კონფედერაცია აუცილებელია და არამხოლოდ აზერბაიჯანთანო. მოკლედ, ესე შეგვიძლია წარმოადგინოთ ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის პრეზიდენტი მერაბ ჯანიაშვილი, რომელმაც დღეს პრესკონფერენციას უხელმძღვანელა.
Ну, თუნდაც ავიღოთ საქართველოს ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მდგომარეობა, ავიღოთ აზერბაიჯანის ენერგორესურსები და სომხეთის საერთაშორისო ლობი. Ну, თუ გავაერთიანებთ სამ, თუნდაც მარტო ამ სამ რესურსს, ხო? ძალიან სერიოზული კონფედერაციის მართლშექმნა შეიძლება.
სომხეთის და აზერბაიჯანის ერთად ხსენებას ბუნებრივია შეკითხვები მოყვა ჟურნალისტების მხრიდან, რაზეც კონფერენციის ინიციატორებმა უპასუხეს, რომ მთავარი მიზეზი კონფლიქტებისა ეკონომიკური კრიზისებია და ასე რომ კონფლიქტების მოგვარების გზას ისინი ისევ ეკონომიკურ კავშირებში ხედავენ. გაერთიანება ყოველთვის მომგებიანია.
ხშირად ხსენია ესეთი ფაქტი, რომ მსხვილი ინვესტორი აქ არ შემოა, იმიტომ რომ პატარა ბაზარია და პროდუქციას ვერ გაყიდის. შესაბამისად, წარმოიდგინე საქართველოს დაუმატოთ ახლა ერთი იმის ხელა სომხეთი და კიდე სამჯერ საქართველოზე დიდი აზერბაიჯანი, გამოვა ისეთი სერიოზული ბაზარი,
რომელში ფულის ჩადებაც ყველას ენდომება. ეს ფული კონფედერაციაში მყოფ ყველა ქვეყანაზე გადანაწილდება და ყველა მოგებული დარჩებაო. თუმცა, როგორც აღნიშნეთ, შინაარსით კონფედერაცია პირველ რიგში საერთო ბაზრები არ არის. უბრალოდ საერთო ბაზრებს და ღია ვაჭრობას კონფედერაცია აუცილებლად არ ჭირდება. მაშინ რა არის ბაზისი ამ შემთხვევაში? ფუნდამენტი გაერთიანებისა. პრეზიდენტის განცხადებას თუ მოუსმენთ, ეს ემოციური და მეგობრული კავშირებია.
ყველაფერი, რაც აზერბაიჯანში არის, აზერბაიჯანის კინოური საკითხი არის კინოური საქართველოსთვის და ყველა საქართველოს კინოური საკითხზე აზერბაიჯანი აკეთებდა შესაბამის რეაგირებას, როგორც ეს იყო მისი საკითხი, მისი მტკივილი, მისთვის დაგემნიშნოვანი თემა.
თუმცა, რას ნიშნავს ეს? საპრეზიდენტო მხარდაჭერის სატელეფონო ზარებს თუ ნავთობის მილს, რომელიც ორ ქვეყანას დასავლურ ბაზრებთან აბავს? ან რა მოსდის ურთიერთობას მაგალითად სომხეთთან? თუ საუბარი მხოლოდ ემოციურ და მეგობრულ სიფრთხეში და არა რაციონალურ გათვლად ეკონომიკურ მოგებაზეა. დასასრულს უნდა ითქვას, რომ მაგალითისთვის კონფედერაციის ელემენტებს ატარებს დიახ ევროკავშირი, რომელიც თითქმის 20 წელია წარმატებით არსებობს. ამერიკის შეერთებული შტატები 1776-97 წლები. თუმცა ისევ მაგალითისთვის უნდა აღნიშნოთ არაბული ფედერაცია, რომელშიც ერაყი და იორდანია შევიდნენ 1948 წელს, რომელიც ერაყის მეფის ფაისალ მეორის და მისი ნათესავის იორდანიის მეფის ჰუსეინის ერთობლივი იდეა იყო. თუმცა ამ იდეამ მხოლოდ 6 თვეს გაუძლო.
მე შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 18 ივლისს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის საქართველოსში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის კონფედერაციული ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს. თქვენ დავით ჩაგანავას სიუჟეტს ისმენდით.
ძვირფასო რადიოს მენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 9 საათი და 15 წუთი სრულდება. ახლა მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. განათლების მინისტრის მოადგილე კოკა სეფერთელაძე და სამინისტროს განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი დავით კერესელიძე დღეს ბრიფინგს გამართავენ. მოძრაობა არა, კონსერვატული პარტიის ახალგაზრდული მოძრაობა, მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის, მოძრაობა რატომ და მოძრაობა 7 ნოემბერი ბრიფინგს გეგმავს დღეს თემაზე პოლიციელების მიერ ოპოზიციის აქტივისტი 16 წლის გოგონას ცემის ფაქტი. დღეს მთავრობის კანცელარიაში მთავრობის სხდომა გაიმართება. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე ბრიფინგს გეგმავს დღეს მეტროსადგურ წერეთელთან დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა დაფუძნდება. ლეიბორისტების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი გუგავა დღეს პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას გამართავს თემაზე უციგნური ეპოქა. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი თბილისის მერიის მიერ პარკებისა და სკვერების განადგურების ფაქტებზე მოსახლეობასთან ერთად პრესკონფერენციას გეგმავს. იუსტიციის სამინისტროს ახალი ადმინისტრაციული შენობის გახსნის ცერემონიაც იგეგმება დღეს. რაც შეეხება უცხოეთს, ვაშინგტონში გამართავს დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ექვსი მხრივ შეხვედრას ისრაელისა და პალესტინის მშვიდობიანი მოლაპარაკებების შესახებ. ლონდონში იგეგმება დისკუსია თემაზე საუბრები თალიბანთან ქალთა უფლებები. ბოსნიის პარლამენტი განიხილავს ახალ კანონ პროექტს, რომელიც კრძალავს პირბადის დარებას და დღეს სტარტს იღებს ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალი. განვრცობთ გადაცემას. 9 საათი და 16 წუთია საქართველოში. დამოუკიდებელ პედაგოგთა ასოციაციის წარმომადგენლებმა გუშინ ხალხის პარტიის ოფისში ბრიფინგი გამართეს, სადაც ითქვა, რომ სკოლის პედაგოგებს მასობრივად და განმარტების გარეშე ათავისუფლებენ სკოლებიდან. დამოუკიდებელ პედაგოგთა ასოციაციის წარმომადგენლის ლია ნიკოლაიშვილის განცხადებით, მათ უკვე მიმართა სკოლიდან გათავისუფლებულმა 36-მა პედაგოგმა, რომელთა სარჩელები სასამართლოშია შეტანილი. რა ხდება რეალურად სკოლებში? ვინ იღებს პედაგოგთა გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებას და რას ამბობენ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში? ნინო ხარაძე განაგრძობს თემას.
არა, კანონიათ არიან განთავისუფლებული 30 წლის სტაჟის მქონე პედაგოგები, დამსახურებული პედაგოგები, ქების რიგელებით, რამე და ახსნა განმარტებაც არ აქვს, რისთვის არიან გამოშვებული. ეუბნება დირექტორი, არ მინდიხარ, უნდა წახვიდე.
ეს განცხადება დამოუკიდებელ პედაგოგთა ასოციაციის წარმომადგენელმა ლია ნიკოლაიშვილმა გააკეთა. მისი განცხადებით, თავად 99 სკოლის ყოფილი პედაგოგია, რომელმაც სასამართლოს პირველ ინსტანციაში საქმე წააგო, მაგრამ სააპელაციო სასამართლომ სკოლიდან მისი გათავისუფლება უკანონოდ აღიარა. ახლა ლია ნიკოლაიშვილი ცდილობს იმ პედაგოგებს დაეხმაროს, ვისაც მისი შეფასებით ასევე უკანონოდ ათავისუფლებენ სკოლიდან. ახსნა განმარტების გარეშე გამათავისუფლესო ამბობს 92 სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი ნანა ელის ბარაშვილი. მისი განმარტებით სკოლის დირექტორმა ჯერ შესთავაზა თავად დაეწერა წასვლის მოთხოვნით განცხადება, როცა ეს არ გააკეთა, დირექტორმა მისი საკუთარი ბრძანებით გათავისუფლება გადაწყვიტა. მის მსგავსად სულ 11 პედაგოგი გათავისუფლდა 92 სკოლიდან.
უკანონოდ მოხდა ჩვენი განთავისუფლება, მარტო ჩემი არა, 11 ბრძანების საფუძველზე 11 პედაგოგი ბრძანებით გაგვიშვა, დანარჩენებმა ნებაყოფლობით დაწერეს განცხადება.
ამბობს 92 სკოლიდან გათავისუფლებული ნანა ელის ბარაშვილი. ამავე სკოლის დირექტორი ეკა კვირიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ კომენტარს მხოლოდ სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ გააკეთებს.
ძალიან დიდი ბოდიშ დათვიცი რა კითხო უნდა დამისოთ, მაგრამ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და რომ დამთავრდება, მე გავაკეთებ კომენტარს ყველანაირად.
თითქმის მთელი ზაფხულის განმავლობაში ჟღერდა ინფორმაცია პედაგოგთა მოსაოდნელი ოპტიმიზაციის შესახებ. სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები ამ თემაზე სხვადასხვა დროს საუბრობდნენ. არაოფიციალური ინფორმაციით პედაგოგთა მოსაოდნელ შემცირებას სხვადასხვა მიზეზით ხსნიდნენ. პირველი თითქოს არსებობდა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის დიმიტრი შაშკინის ერთგვარი ზეპირი მითითება სკოლის დირექტორებისადმი იმის შესახებ, რომ მათ ახალი საშტატო განრიგის მიხედვით სკოლიდან გაეთავისუფლებინათ ის პედაგოგები, რომელთაც 18 საათზე ნაკლები ჰქონდათ. ამას მოყვა მეორე ბრძანების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც შემდეგი შინაარსის იყო: სკოლიდან უნდა დაეთხოვათ გაბერილი ადმინისტრაციული შტატები, მაგალითად მასაჟისტი, მებაღე და ასე შემდეგ. პედაგოგები არაოფიციალურ საუბარში ამბობენ, რომ სკოლის დირექტორებმა სწორედ მინისტრის ეს ზეპირი მითითება გამოიყენეს. ზოგიერთი ასეთი თანამშრომელი პედაგოგად გააფორმეს და მათ ნაცვლად არასასურველი პედაგოგები დაითხოვეს. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უარყოფენ რაიმე ზეპირი მითითებების არსებობას მინისტრის მხრიდან. რაც შეეხება პედაგოგთა დათხოვნის საკითხს, ამ საკითხზე განათლების სამინისტროს პოზიციას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ეკა ჭუმბურიძე შემდეგნაირად განმარტავს.
სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. რეალურად სკოლის დირექცია სამეთვალყურეო საბჭოსთან იღებს გადაწყვეტილებებს მასწავლებლის დანიშნასთან და განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, თუ მასწავლებელს აქვს განცდა, რომ მას მოექცნენ უსამართლოდ, უნდა მიმართოს სასამართლოს.
Pedagogta da metsnierta damoqidebeli propkavshiris viceprezidenti Maya Lipartelyani ambobs rom mat sajero skolebidan pedagogta masobrivi gatavisublebis shesakheb jerjerobit araferis meniat. Mat mkholod ramdenime pedagogma mimarta isits preventsiuli miznebit. Airas ambobs Maya Lipartelyani.
იყო რამდენიმე განცხადება, ვერ ვიწყებს მასიური იყო, რამდენიმე განცხადება იყო, სადაც მასწავლებლები აფიქსირებდნენ, რომ აპირებს დირექტორი ჩემს გათავისუფლებასო. ეს იყო რაიონებიდან რამდენიმე შემოსული განცხადება, თუ თქვა ფაქტი არ დადგა გათავისუფლების სახეზე და თავისთავად ხადია, რომ ახლა წინასწარო აპირებს გათავისუფლებას, ამას არანაირი სამართლებრივი რეაგირება არ მოყვება ხოლმე.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის ვიცე-პრეზიდენტის მაია ლიპარტელიანის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. და ჩვენ კვლავ განათლების სფეროს გარშემო ვტრიალებთ. უბრალოდ უნდა გადავინაცვლოთ ზუგდიდში. ახალი სასწავლო წლისთვის სიახლეებია ზუგდიდის საჯარო სკოლებში. 12 სკოლაში მანდატურები შევლენ და ასევე 19 საჯარო სკოლაში მოხალისედ იმუშავებენ საზღვარგარეთიდან მოწვეული პედაგოგები. განსხვავებული სიტუაციაა ოკუპირებულ გალის რაიონის სკოლებში. ამ სკოლებში სწავლა 1 სექტემბერს იწყება ქართული პროგრამითა და დე-ფაქტო რეჟიმით. თეა შონიაგი ამბობთ.
ახალი სასწავლო წლისთვის უგდიდის 12 საჯარო სკოლაში მანდატურები შევლენ და დაიწყება მაძიებლების რეგისტრაცია, რომლებსაც სურვილი აქვთ იმუშაონ სკოლაში. აცხადებს რადიო ათინათან საუბარში უგდიდის რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი აზა ჯოჯუა.
ახალი სასწავლო წელი და მანდატურები შევლენ. დაიწყება მაძიებლების რეგისტრაცია, ამაზეც ახლა პრეზენტაცია მოხდა უკვე და შესაბამისად მივიღებთ უახლოეს დღეებში რეკომენდაციებს ამასთან დაკავშირებით.
მოსწავლეები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან სახელმწიფოსგან უფასოდ მიიღებენ სახელმძღვანელოებს.
დაუცველი მოსწავლეები მიიღებენ პირველი კლასიდან და მე-12 კლასით დამთავრებული სახელმწიფოსგან საჩუქრად წიგნებს, ანუ ყველა მოსწავლე მიიღებს ამას. Ну, ქულაზე ეგ საუბარი.
ზუგდიდის 19 საჯარო სკოლაში მოხალისად იმუშავებენ საზღვარგარეთიდან მოწვეული პედაგოგები.
ფლიომ საერთოდ გარდა იმისა, რომ ენისწავლებას შეუწყობს ხელს, ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ მოხდება კულტურათა შორის გაცვლა. Ну, ჩვენ გავეცნობთ იმ ქვეყნის, იმ ხალხის კულტურას, ისინი გაეცნობიან ჩვენსაც.
ზუგდიდის ნომერ 2 საჯარო სკოლის დირექტორი მარინა ქარცხია რადიო ათიდანთან ამბობს, რომ სკოლა სიახლეების ჩამოყალიბების პროცესშია. ასევე სკოლას ყავს 10 სერტიფიცირებული მასწავლებელი. სკოლიდან გამოთავისუფლდა მცირე საათიანი 14 პედაგოგი.
გამოთავისუფლდა მცირე საათიანი, ვთქვათ ესე. და სადღაც 14-ამდე პედაგოგი გამოთავისუფლდა, მაგრამ ეს არის ის, რომ ისინი ისე მომიზადებიან სასერტიფიკატო გამოცდებისთვის.
ამ ყოველივესგან განსხვავებით ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფლებში სწავლას 1 სექტემბერს იწყებენ, თუმცა ქართული პროგრამით, აცხადებს გალის რაიონის სკოლის პედაგოგი.
ჩვეულებრივად დღეს მასწავლებლები მუშაობენ საკლასო ოთახებს ალაგებენ, რა ვიცით, ჩვეულებრივად ქართულად ყველაფერი ჩვეულებრივი იმით აქეთ სახელმძღვანელებითა და გეგმებით და რეჟიმი აკაური. არავითარი ის არ არის ზეწოლა, არავითარი ექსესები ჩვეულებრივ.
წინა წლებისგან განსხვავებით აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობამ ამ სოფლის სკოლებში სასკოლო ინვენტარი არ ჩაიტანა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
9 საათი და 23 წუთი შესრულდა საქართველოში. რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა ახლა სტუდიაში, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს გავკეთნობს.
დილამშვიდობისა ნინო. დღეიდან ოფიციალურად შედის ძალაში საგადასახადო კოდექსის მოქმედ რედაქციაში შესული ცვლილება და სატელეფონო ხმოვანი მომსახურების გაწევა. აქციზი დაიბეგრება, უფრო მარტივად რო ვთქვათ, მობილური კავშირგაბმულობის კომპანიები 100%-იან აქციზის გადასახადს გადაიხდიან. თუმცა ფინანსთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ 2010 წელს რეალურად დაბეგრა მხოლოდ 4% გამოვა, რადგან საგადასახადო კოდექსის ეს მუხლი სექტემბრიდან შედის ძალაში და შესაბამისად კომპანიებს მხოლოდ 4 თვის გადასახადის დაფარვა მოუწევთ. მას შემდეგ კი, რაც ახალი საგადასახადო კოდექსი დამტკიცდება, კოდექსში ჩაიწერება, რომ 100% განაკვეთი 10%-ის ფარგლებში უნდა იყოს. საბოლოო ციფს თუ რამდენი პროცენტი დაიბეგრება მობილური კავშირგაბმულობის სფერო მთავრობა განსაზღვრავს. საქართველოს მთავრობის მთავარი არგუმენტი, რაც ამ სფეროს ბეგრავს, არის ის, რომ კავშირგაბმულობა ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი დარგია. თავად ამ დარგის წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ ამით ქვეყანაში ინვესტიციების შემოსვლა შეიძლება და ხელი და ისინი სხვადასხვა ტიპის სოციალური, კულტურული თუ სპორტული აქტივობების ნაკლებად დაფინანსებას მოახერხებენ. ახალი საგადასახადო განაკვეთის ამოქმედების მოლოდინში კომენტარები უმსხვილესი მამობილურმა ოპერატორებმა უკვე გააკეთეს. ჯეოსელი ამ გადასახადს დარგის განვითარების შემოფერხებლად აფასებს. მენეჯმენტის განცხადებით, ფიჭური კავშირგაბმულობა სწრაფად პროგრესირება დისფეროა. ახალ ტექნოლოგიებს კომპანიები დამატებითი ინვესტიციების ხარჯზე ერგავენ, თუმცა თუ ასეთი გადასახადები იქნება დაწესებული, თანხების მოზიდვა რეალურად შეფერხდება, რაც შეიძლება მაქთის მათამ თემოზე კომენტარისგან თავი შეიკავეს. ბილაინი დაახლოებით ჯეოსელისნაირ პოზიციაზეა. რაც შეეხება 2011 წელს, მას შემდეგ, რაც ახალი საგადასახადო კოდექსი დამტკიცდება, კოდექსში ჩაიწერება, რომ საპროცენტო განაკვეთი 10% ფარგლებში უნდა იყოს, თუმცა საბოლოო რიცხვს თუ რამდენი პროცენტით დაიბეგრება საკომუნიკაციო სფერო, მთავრობა განსაზღვრავს. თავის დროზე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მთავრობამ სატელეფონო ხმოვანი მომსახურების გაწევა აქციით იმიტომ დაბეგრა, რომ საკომუნიკაციო სფერო საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე მომგებიან დარგად შეაფასა, თუმცა ნაკლებად გაითვალისწინა ის, რომ რეალურად ეს ალბათ ტარიფების გარდაუვალ გაზრდას გამოიწვევს.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლდათ რევას საყევარიშვილი, რომელმაც ეკონომიკური სიახლეები გაგვაცნო.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
სტუდიაში გიორგი ჩხეიძე შემოგვიერთდა, სპორტული ამბები მოგვიტანა მან ფურცლებზე დაწერილი და ისე ზეპირადაც ალბათ.
დილამშვიდობის გუშინ საქართველოს ფეხბურთისთვის, ქართული ფეხბურთისთვის მნიშვნელოვანი საღამო იყო. სატრანსფერო ფანჯრის დახურვამდე დაახლოებით 1 საათით ადრე ზაფხულის ყველაზე მნიშვნელოვანი ქართული ტრანსფერი განხორციელდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი კახა კალაძე მილანიდან ჯენოაში გადავიდა. ამით კალაძის 9-წლიანი მილანური კარიერა დასრულებულია. ამ ხნის განმავლობაში მან მილანთან ერთად თითქმის ყველა ევროპული და იტალიური ტიტული მოიგო, მაგრამ ბოლო პერიოდში კლუბის ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობა გაუფუჭდა, რაც მის უთამაშებლობაზეც აისახა და სხვა გუნდში გადასვლა ფეხბურთელისთვის უკვე აუცილებელი გახდა. საბოლოოდ კალაძე, როგორც უკვე გითხარით, ჯენოაში გადავიდა და კარიერის მომავალ 2 სეზონს სწორედ ამ გუნდში გაატარა.
რამდენად წარმატებულია ეს გუნდი?
წარმატებული გუნდია. წინა სეზონი იტალიის ჩემპიონატში 3 ადგილზე დაამთავრა, იმის წინა სეზონი საერთოდ მე-5-ეზე სულ რაღაც რამდენიმე ქულა და ბურთი დააკლდა, რომ ევრო ტურნირებზე მოხვედრილიყო. და როგორც მისი ამ გუნდის ბოსები აცხადებენ, წელს ისინი აპირებენ ევრო ტურნირებზე ასპარეზობას, რაშიც ალბათ კალაძე აუცილებლად დაეხმარება გამოცდილი ქართველი მცველი. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ალბათ კახას არ ექნება ძირითად შემადგენლობაში მოხვედრის პრობლემა და ეს უკვე ჩვენი ნაკრებისთვის.
გიორგი, რატო გაჩნდა თქვა მილანში იგივე ნაკრებში მოხვედრის მოხვედრის პრობლემა?
მილანი არის მსოფლიო გრანდი. აქ რა თქმა უნდა ხდება თაობათა ცვლა და ალბათ ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ აქ იყო კონკრეტულად ორ ფეხბურთელზე, კალაძეზე და იანკულოვსკიზე აქცენტი. არ ვიცი, ალბათ გამოიწვია იმა, რომ უკვე 32 წელს არის ჩვენ კი ძალიან გვიყვარს, მაგრამ ასაკი ალბათ თავის საშვება ისეთ გრანჩი, როგორც მილანია. და ეხლა მეორე ქართველი ფეხბურთელი ზურაბ ხიზანიშვილი, ასევე ნაკრების მცველი და ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ჩვენს ნაკრებში, ინგლისურ პრემიერ ლიგაში მოასპარეზე ბლეკბერნ როვერსიდან ერთი ლიგით ქვევით ჩემპიონ ლიგის გუნდ რედინგში გადაბარგდა. შეგახსენეთ, რომ გასული სეზონის მეორე ნახევარი ზურაბ სწორედ ამ გუნდში გაატარა და თავი ძირითადი შემადგენლობის შეუცვლელ მოთამაშედ დაიმკვიდრა. საბოლოოდ კი რედინგის ბოსებმა ხიზანიშვილის გამოსყიდვა გადაწყვიტეს, შემდეგ მოახერხეს კიდეც ეს და კლუბის ოფიციალური საიტი, როგორც იუწყება, ამ შინაძენით ისინი ძალიან კმაყოფილები არიან. მე მგონი ჩვენც მოყოფილები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ნაკრების ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფეხბურთელი დაგვიბინავდა, ასე თქვა, სხვადასხვა ახალ გუნდებში. ახლა რაც შეეხება ორი სიტყვით ქართულ რაგბიზეც ვიტყვი, საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ახალი მთავარი მწვრთნელი ყავს და გუშინ საქართველოს რაგბის კავშირმა შოტლანდიელი სპეციალისტ რიჩარდ დიქსონი ჟურნალისტებს და გულშემატკივრებს შეახვედრა გაცნობით ხასიათი შეხვედრაზე. ბრიტანელმა სპეციალისტმა ქართულ მორაგბეთა მაღალი პროფესიონალიზმი და ნაკრების პროგრესი აღნიშნა, თუმცა ისიც დაამატა, რომ მისი გაწვრთნელი გუნდი ბევრად უფრო გააზრებულ და აგრესიულ რაგბს ითამაშებს. აღსანიშნავია, რომ დიქსონი, ჩვენ დიქსონის ჩვენი ნაკრები უცხო არაა, რადგან შოტლანდიელი 2009 წლიდან საქართველოს რაგბის კავშირის პრეზიდენტის პირადი მრჩეველი იყო. ახლა კი მთავარი მწვრთნელის ფუნქციებში ასრულებს ოფიციალურად კონტრაქტი 2010 წლის 1 ნოემბრიდან 2011 წლის 31 ოქტომბრამდე იქნება, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2011 წლის თასზე სწორედ მის მიერ გაწვრთნილი საქართველოს ნაკრები ასპარეზებს.
წარმატებები უნდა უსურვოთ მის მიერ გაწვრთნილ საქართველოს ნაკრებს აუცილებლად. 10-ის ნახევარი, დიდი მადლობა გიორგი, გიორგი ჩხეიძე გახლდათ სპორტული სიახლებით. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ესე მისრა, რომ ნონამ ჭედლიშვილმა ახლა უკვე მეორედ გაგვაცნოს ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ამერიკელი სამხედროების მიერ გაღებული მსხვერპლი უნდა იქცეს მშვიდობიანი დემოკრატიული ერაყის ჩამოყალიბების საფუძვლად. ობამამ თანამემამულეებს თეთრი სახლის ოვალური ოფისიდან მიმართა ერაყში საომარი ოპერაციების ოფიციალურად დასრულების აღსანიშნავად. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა სერბიას მიაღწიოს შეთანხმებას ევროკავშირთან კოსოვოს შესახებ ახალი რეზოლუციის იმ პროექტის ტექსტზე, რომელიც გაეროში წარადგინა. საქართველოში კი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა დღეს უკვე დედაქალაქში გაგრძელდება. საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის კომისიის შეხვედრები საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და პარლამენტში გაიმართება. პარლამენტში პროექტის ადგილობრივი თვითმმართველობების ეროვნული ასოციაციის წინაშე პრეზენტაცია დაგეგმილი. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას პარლამენტი საშემოდგომო სესიიდან შეუდგება, სესია 7 სექტემბერს იხსნება. 1 სექტემბერი კი საქართველოს ერთიანობის დღეა. ეს თარიღი ერთიანობის დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2008 წლის 1 სექტემბერს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ გამოაცხადა. 2008 წლის 1 სექტემბერს თბილისის დროით 15:00-ზე საქართველოსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნების მასშტაბით საქართველოს მხარდამჭერი აქცია ცოცხალი ჯაჭვი ჩატარდა ლოზუნგით „საქართველო ჩვენია“. სოციალურად დაუცველი მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოების რეგიონებისა და თბილისის სკოლებისათვის გადაცემის პროცესი დღეიდან დაიწყება. ციგნების ჩატვირთვის პროცესს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი დღეს პირადად დაესწრება. ციგნები ყველა რეგიონის სოციალურად დაუცველი ბავშვებისთვისაა განკუთვნილი და მათ მოსწავლეები ადგილზე თავიანთ სკოლებში მიიღებენ. განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ კანონი დღეიდან ამოქმედდება. საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტატუსის მოსაპოვებლად სავალდებულო ხდება ავტორიზაცია, იმის მიუხედავად, ჰქონდა თუ არა ამ დაწესებულებას შესაბამისი საქმიანობის ლიცენზია. მობილური საკომუნიკაციო მომსახურება დღეიდან აქციზით დაბეგვრის რეჟიმში ექცევა. საგადასახადო კოდექსში შესული შესაბამისი ცვლილება ძალაში სწორედ დღეიდან შედის და დღესვე 1 სექტემბერს ვენეციის 67 საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლდათ ნონა მჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. საქართველოში 9:33 სრულდება. მიმდინარე წლის 18 ივლისს აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის საქართველოში ვიზიტისას საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ არ არის გამორიცხული აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის კონფედერაციული ურთიერთობა ჩამოყალიბდესო. რას გვიგდება კონფედერაცია აზერბაიჯანთან, რა რისკები ან რა პოზიტიური ფაქტორები შეიძლება გამოიკვეთოს აზერბაიჯანთან კონფედერაციის შედეგად? იყო თუ არა დაახლოებით თვენახევრის წინ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ბათუმში გაჟღერებული ეს იდეა მხოლოდ ლაპარაკს მოყოლილი და საფუძვლას მოკლებული? სწორედ ამის გარშემო დღეს ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს. დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარი იქნება არის პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე. მოგესალმებით ბატონო სოსო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და მოდით პირველ რიგში ვთქვათ, რას ნიშნავს კონფედერაცია, რომ განვმარტოთ ეს.
მართლაც იცით, ძალზედ საინტერესოა ეს მოვლენა, რომ აი საქართველოში დღეს როდესაც ესეთი ნებათა ღელვა ფიქსირდება აი ამ იდეის გარშემო, ჩვენი საზოგადოებრიობის აბსოლუტურმა უმრავლესობამ თუ ვიმჯერებთ აი პუბლიკაციებით, განცხადებებით, რომლითაც აივსო დღეს ქართული მედია, რა უმრავლესობამ რბილად რომ თქვათ, უმრავლესობა ძალზედ ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს იმაზე, თუ რა არის თვითონ კონფედერაცია. იმიტომ რომ ჩვენ ხვდებით აქ ისეთ ეგზოტიკურ განცხადებებსაც, რომ აი საქართველო კარგავს სუვერენიტეტს, საქართველოს და აზერბაიჯანს ეყოლება ერთი პრეზიდენტი, ეს ალბათ იქნება ალიევი, ვინაიდან აზერბაიჯანის
საერთო ვალუტაზეც არის
საქართველო, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამავე დროს ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ კონფედერაციის იდეა და კონფედერაციის მექანიზმი ეს სიახლით არ გამოირჩევა. ეს შუა საუკუნეებიდან მოდის, თქვათ იგივე ევროპაში. Ара, да, дохлоит не 14-е საუკუნე დაიწყო, მე 15-ე გამткиთე შვეიცარიული კონფედერაცია, რომელიც თითქმის 3 საუკუნე არსებობდა, ესე იგი. Რა არის? როგორც წესი ჩეულებრი, ესე იგი, ორი სუვერენული დამოუკიდებელი სახელმწიფო პრაქტიკაში რაიმე კონკრეტულ, თქვათ, სფეროში აერთიანებს თავის რესურსებს, ესე იგი. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის საგარეო პოლიტიკა, თავდაცვა და, ну, ზოგჯერ არც თუ აუცილებელი, მაგრამ ტრანსპორტი, კომუნიკაციის საშუალებები. აი ეს არის. ეხლა იდეა, რომელიც გააჟღერა საქართველოს პრეზიდენტმა და რომელმაც აი ასეთი ინტერესი გამოიწვია, როგორც მინიმუმი ინტერესი არსებობს, არა? გამოიწვია. ეს ცარიელ ადგილზე არ წარმოქმნილა. ვინაიდან სამხრეთ კავკასიაში კონფედერაციის იდეასაც და პრაქტიკასაც, არა, თავისი ისტორია გააჩნია. Ну, შეიძლება ვთქვათ, არც თუ წარმატებული პროექტი იყო ეს ადრე მთელი რიგი ობიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ რას ნიშნავს, რომ როდესაც რაიმე იდეა ცარიელ ადგილზე არ იქმნება, ესე იგი, ეს არის, რომ ამაზე რაღაც მოთხოვნილება არსებობს. ამიტომ ჩემთვის დღეს გაუგებარია ზოგიერთი ქართველი, ну, არც ვიცი ახლა როგორ მოიხსენიო, ახლა პოლიტოლოგს ვერ უწოდებ, ექსპერტს მითუმეტეს ვერ უწოდებ, მეცნიერს ხო ვერ უწოდებ და ვერ უწოდებ. Ну, ასე ვთქვა, ну, ზოგიერთი ქართველი
ну фактке რომ მაინც რაღაც ეჭვის ეჭვიჩნდება ხო ამასთან დაკავშირებით
განცხადები ახლა მე არ მეკვირ თქვათ როდესაც თქვათ ბატონ დათო აქუბარდიას აი ესეთ შტატიანი თქვათ სტუმრები ამას განიხილავენ როგორც თქვათ მეორეთ მოსვლას და საქართველოს განადგურების და გაუქმების ედიას. ეს არ მიკვირს, იმიტომ რომ ამას თავისი ფუნქცია, თავისი გამართლება. მაგრამ როდესაც ისეთი ადამიანები, რომელთა პრეტენზია აქვთ მეცნიერებაზეც, აი ზოგიერთი პროფესორათაც კი მოიხოთ, აცხადებენ რომ ეს არის რიტორიკა. ეს არის პრეზიდენტის ხუმრობა, რომ ამას არანაირი თქვათ ბაზა არ გააჩნია. ეს უკვე მეტი რომ არ თქვათ უცნაურია და საერთო ჯამში ახლა ცოტა პოლიტკორექტურობის პრინციპს დავარღვე და ვიტყვი რომ ეს პირდაპირ ილუსტრაცია იმ ინტელექტუალური პოტენციალის ამ სფეროში ძალზედ სავალალო მდგომარეობისა, რომელიც დღეს ჩვენ საზოგადოებაში აღინიშნება.
ბატონო სოზო, მაშინ რა პოზიტივზე შეიძლება იყოს საუბარი, ან რამდენად უღირს თქვა ეს პოზიტივი საქართველოს კონფედერაციაში? შეიძლება
იყოს, მოდით ასე ვთქვათ, რომ უკანასკნელ პერიოდში, განსაკუთრებით 8 წლის რუსეთის აგრესიის შემდეგ, ესე იგი რა, მოსკოვი აი მარშზეა. ეს კისინჯერის მობილი გამოთქმა რუსეთი მარშზე როდესაც არის, მან არიცის აი რას ნიშნავს თავშეკავება. და რუსეთი მარშზეა, რაც კიდევ დასაბუთად უგნებავთ აი უკანასკნელ პერიოდში მედვედევის ვიზიტით სომხეთში და იქ პროლონგირება ამ ხელშეკრულების ბაზის თაობაზე და თანაც ბაზის ფუნქციების გაზრდაც კი. ფუნქციების გაზრდაც უცნაური შემთხვევა და იშვიათია, იმიტომ უცხოეთში ბევრ ქვეყნებს აქვს სამხედრო ბაზები, იგივე თქვათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჰქონდათ ბაზები, ზოგი დარჩა, ზოგი გაუქმდა, მაგრამ ძალზედ იშვიათად არის, როდესაც სამხედრო ბაზას, უცხოეთის სამხედრო ბაზას, ყველაფერთან ერთად ევალება იმ ქვეყნის დაცვაც, სადაც ბაზა არის განთავსებული, არა? აი ეს მოხდა. Ну, ხვალ იწება მედვედევის მორი შემდგომი ვიზიტი ბაქოში უკვე. ხვალ და ზეგ. ესე იგი, ეს ყველაფერი არის, ეს ნიშნავს რუსეთის გააქტიურებას, მისი აგრესიული კურსის. ეხლა აგრესიული არ არის მხოლოდ თქვა სამხედრო, მხოლოდ თქვა აი ძალის და ომის დაწყების, არა? მისი აი ამ ვექტორის ძალზედ გააქტიურება.
ეს კონფედერაცია რამდენად რეალურია, რომ შეაჩეროს ეს მარში?
აი, მაშინ რა არის? ბუნებრივია, რომ საქართველოს ანდროს, ისევე როგორც სამხრეთ კავკასიის, თქვათ, ზოგიერთ სახელმწიფოს, არა, პირველ რიგში შეიძლება აზერბაიჯანს, შეიძლება სხვასაც. ესე იგი, ესაჭიროება რაღაც დამცავი მექანიზმი. ესაჭიროება თავიანთი რესურსების გაერთიანება, თუ გნებავთ, აი ამ უკვე არათუ პოტენციური, არამედ რეალურად არსებული საფრთხის წინაშე, იგივე რუსეთის, თქვათ, სამხედრო პოლიტიკური გააქტიურებს წინაშე, რომლის მიზანი ცხადია უკვე, არა? ამას უკვე დღეს მოსკოვშიც არავინ არ მალავს, თქვათ, რა მიზნით აქტიურდება მისი სამხედრო პოლიტიკური თქვათ კურსი კავკასიაში. ეს არის ელემენტარულად მთელი პოსტსაბჭოურ სივრცეზე საკუთარი ჰეგემონიის აღდგენა. ეს არ არის აუცილებელი ამას დაერქვა საბჭოთა კავშირი ამას ხარო, მაგრამ რეალური აღდგენა ეს არის. ამიტომ ახლა დღეს უკვე თვითონ ცხოვრებას მოაქვს ესეთი იდეა გაერთიანების ახლა. მაგრამ ამავე ჩვენ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს იდეა კონფედერაციის ნებისმიერ შემთხვევაში თქვათ მისი პერსპექტივების, რისკების, თქვათ რა, მისი რეალურობის თუ შეუძლებლობის შემთხვევაშიც კი აუცილებლივ იმსახურებს სერიოზულ მეცნიერულ ანალიტიკურ განხილვას.
ბანო სოსო, მოდით რისკებზე ოდნავ მოგვიანებით ვისაუბროთ. მსმენელი ყავს უბრალოდ პირდაპირ ეთერში, ვალოდინებთ უკვე დიდი ხანია. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ.
მოგესალმებით, ერთი 10 წუთი ალბათ.
დიახ, უკაცრავად. დიახ, გისმენთ.
იცით რა, ბანო სოსო, მე რა ქვია, თქვენ ინტერვიუებს სულ კითხულობ.
გისმენთ.
საკმაოდ კომპეტენტური ექსპერტი ბრძანდებით.
დიდი მადლობა.
სულ ძალიან დიდი ინტერესით კითხულობ ყოველთვის. არასოდეს არ ტოვებ. აი ახლა კვირის პალიტრაშიც არის თქვენი ის და
დიახ, თუ შეიძლება ის გადავიდეთ.
ალბათონო ნინო. ისა მე მინდოდა იცით რა, ძალიან გთხოვთ რა, უნდა მომცეთ ერთი წუთი, ნახევარი წუთი.
გისმენთ.
გუშინდელ გადაცემაზე რა. ისა რა ქვია, მოიწვიეთ ხოლმე კომპეტენტური ისინი, ან ჟურნალისტები, ან ვინც მოყავთ სტუმრები.
დიდი მადლობა, ეს გუშინდელზე.
ერთი წამით რო არ გამოვთქვა, არ შეიძლება და ტელეგრამი არ მეძინა რა. ესე გიჟო ზახილი და რატო იჯდა თვითფრინავში, რისთვის იჯდა, რას გადაუფრინავს
და ალბათონო, ვის გულის ხოლმე.
დიდი მადლობა,
ამ ხელა კაცი ტელევიზორში.
ვის გულის ხოთ?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ეს გუშინდელ გადაცემას შეეხება ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე გახდათ ჩვენი სტუმარი. ზვიად ქორიძე ჩვენი სტუმარი, ეს გუშინდელ გადაცემას შეეხება და თუ კი ქალბატონს რაიმე კითხვები გაუჩნდება ამასთან დაკავშირებით, შეუძლია გადაცემის შემდეგ დარეგოს და დაგვიკავშირდეს მოკლედ. ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. კვლავ მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. მოდით ნუვალოდინებთ. მოგესალმებით.
დილამშვიდობის. მე მინდა ვთქვა, რომ თამარ მეფე და დავით აღმაშენებლის საქართველოს კონფედერაცია იყო, სხვა არაფერი. ეს კონფედერაცია უფრო ცხოვრებისეული არის და უფრო ფინანსიანია, ვიდრე გუამი. ეს მეორე საკითხი. მესამე საკითხი, ჩვენ მარტო დავთით რუსეთთან და რუსეთი რასაც უნდა იმას გვიშვება. თუ ჩვენ კონფედერაციას გავწევთ ფორმებში, ამას თავისებური მიდგომა ჭირდება. აზერბაიჯანის ძალიან დაინტერესებული და რა უნდა შესთავაზოს მედვედევმა? კონფედერაცია საპირწონეს ვერაფერს ვერ შეთავაზებს მედვედევი ალიევ. და რა თქმა უნდა, ეს იდეა ხელჩასაჭდია, მაგრამ სააკაშვილი თვითონ როგორც ნატურა არის დამანგრეველი, ის ამშენებელი არ არის და მის ხელში ვერაფერს ვერ გაგებდა. ბატონო სოსო, რატო ლანძღავთ ხო?
დიდი მადლობა.
რაშები ვის ლანძღავ?
დიდი მადლობა.
უკაცრავად ვერ გავიგებ ლანძღავ ის?
არ ვიცით.
საბოლოო ჩემ აგრესტოდებულ კოლეგებს, მე არ ლანძღავ, იცით, მეგობა რო უბრალოდ ესე იგი, მე ამ სფეროს თქვენ გასაგონათ ვაცხადებ, 30 წელი ვსწავლობდა ვემსახურები. ამიტომ მე ჩემ კოლეგათ ვერ ვთვლი ადამიანებს, რომელმაც უკვე მესამე თუ მეოთხე პროფესიათ აირჩიეს დღეს ექსპერტოდებული ექსპერტობა. ეს პატივისცემის, თქვათ, დეფიციტ ნიშნავს ამ პროფესიისადმი. ამიტომ მე ვერ დაგეთახმები.
კარგი, თამშხოშ დავანებოთ თავს.
მე არ ვთვლი მაგათ ჩემ კოლეგებად, ეს ჩემი უფლება არის და თუ ისინი ნუ ჩამთვლიან ჩემ კოლეგებად, იმიტომ ისინი ზოგი ეკონომისტია, ზოგი ენდოკრინოლოგია.
კარგი, გადავედით თქვენი, გადავუხვიეთ ჩვენ თემას. მოდი დავუბრუნდეთ რისკებს. ვისაუბრეთ რაღაც აგრეთოდებულ პოზიტიურ მხარეებზე კონფედერაციის შემთხვევაში. სად არის რისკები?
რისკები არის ის, რომ რასაკვირველია, რუსეთი ამას გაშლილი მოსაწოვი ტრანსპარანტებით არ შეხვდება, ესე იგი. რა, არც ოვაციებით შეხვდება ამ თვითონ ამ იდეას. და რუსეთისგან მოსალოდნელი არის, თქვათ, ახალი აგრესიული ქმედები, რათა არ დაუშვას ეს კონფედერაცია, ხოლო მისი ინიციატორები კიდევ ერთხელ, თქვათ, დასაჯოს სამხედრო აგრესიით. მაგრამ რაში აქვს საქმე, რომ რუსეთმა მშვენივრად იცის დღეს, მოსკოვს დღეს მშვენივრადა გათვითცნობიერებული ერთი რამ. განსხვავებით აი ამ ჩემი ზოგიერთი ეგრეთ წოდებული ბოდიშ მომითხოვამ ტერმინზე კოლეგისაგან, რა რომ საქართველოს გარეშე სანამ ის აბსოლუტურად არ დაიმორჩილებს საქართველოს, მისი ნებისმიერი ქმედება, ნებისმიერი გააქტიურება, 100 წლითაც რომ მოახდინოს პროლონგირება თავისი სამხედრო ბაზების. სად ყველგან გახსნათ, საქართველოს გარეშე სამხრეთ კავკასიაში მისი გაბატონება მითია. ნებისმიერ ამავე დროს რუსეთს არანაირი საგარეო პოლიტიკური დიპლომატიური ინსტრუმენტარია არ გააჩნია ამ თავისი იდეის და მიზნის განსახორციელებლად, არა? ესე იგი, გარდა ერთისა, სამხედროსი, მაგრამ სამხედროს რა მოყვა? ჩვენ უკვე ყველანი ვხედავთ, ვთქვათ, აგვისტოს აგრესიის შემდეგ რუსეთმა ცნო სოხუმი და ცხინვალი, მაგრამ ჰიპოთეტურ ჭრილშიც კი დაკარგა საქართველოსი თავისი ვთქვათ, გაბატონების პერსპექტივაც კი. აი, ეს არის ვთქვათ შედეგი, რა, ვინაიდან საქართველოში მას არანაირი დასაყრდენი არ გააჩნია. მეხუთე კოლონა საქართველო არის შეიძლება ბალტიისპირეთის ჩათვლითაც კი ერთადერთი პოსაბჭოური ქვეყანა. ბალტიისპირეთის ჩათვლით იქაც გააჩნია მეხუთე კოლონა რუსეთს, სადაც მას მეხუთე კოლონა არ გააჩნია. ამიტომ თვითონ ეს იდეა კონფედერაციის რასარკვირველია გამოიწვევს წინააღმდეგობას რუსეთის მხრიდან. აი დღეს ეს პუბლიკაციები, თქვა ზოგი რუსულ პრესაში, ზოგი უცხოურ პრესაში, რუსეთის
თურქულ პრესაში გაჩნდა, ხო, ამის თურქულ პრესაში იწერება უკვე თურქეთი, აზერბაიჯანი და საქართველოს კონფედერაცია.
თურქულ პრესაში ორი კვირის წინ იყო, მე მგონი, ხომ ერთ-ერთ ცნობილ გაზეთში იყო თურქეთი დიდი სტატია, რომელიც ინტერესი გამოიწვია. ეხლა ჯერ მაგალითად აი ის რომ აი აზერბაიჯანს არ უთქვია თავისი მინდა, არც თურქეთს არ უთქვია, მაგრამ ერთგანათად მეორეგად რაკი უკვე დაიწყო ექსპერტ საზოგადოებრიობაში იდეის განხილვა, რა, ეს უკვე პოზიტივია. ამიტომ ჩვენც, ესე იგი, იცით, აი არ არის საჭირო რომ აუცილებლივ შუბების ლეწო ავტეხოთ ახლა ამ საკითხზე. საჭიროა მეცნიერული განხილვა და არა ჟურნალიზმი. აი ხლა თქვათ ის ქალბატონებდა რა, ხლა მე არ ვიცი რაზე იყო გუშინ საუბარი, მაგრამ ესე იგი, მოდით ასე ვთქვათ, რომ ჟურნალისტიკას თავისი სფერო აქვს, თავისი კომპეტენცია აქვს და თავისი კომპეტენციის საზღვრები აქვს. მაგრამ როდესაც ჟურნალისტიკა გადადის ღრმა მეცნიერულ ანალიტიკაში, არა, აქ ზოგჯერ იქმნება ხოლმე რბილად რო ვთქვათ კურიოზული სიტუაციები.
ჩვენ მსმენელი ყავს კლავ პირდაპირ ეთერში, დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობათ ბატონო და გამარჯობათ ბატონო სოს. მე მაინტერესებს განსხვავება თუ არის რამე დავით აღმაშენებლისა და თამარ მეფის კავკასიას ერთი ეს, მეორე საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირის შექმნა რო იყო, მაშინ არსებობდა ამიერკავკასიის ფედერაცია და სწორედ ამიერკავკასიის ფედერაცია გახდა ინიციატორი სსრ კავშირის შექმნისა. ესე იგი კავკასიური, ამიერკავკასიური სახელმწიფოების რუსეთი, ანუ საბჭოთა კავშირის შესვლისა. ზვიად გამსახურდიასა და ჯოხარ დუდაევს ჰქონდათ ეს პროექტი, რომ შეექმნათ კავკასიური სახლი. ახალი არაფერი არა გუშინ ნათქვა სიტყვებში. მე მაინტერესებს, რისკი ხო არ არსებობს?
ესე იგი, რისკი რასაკვირველია, ახლა მაგაზე საუბრობდით ჩვენ, რისკი ნებისმიერ მნიშვნელოვან საგარეო პოლიტიკურ აქციას თან დაზდევს რისკი. ეს ბუნებრივია, ესე უკვე 40 საუკუნეა კაცობრიობა ძველი რომიდან მოწყობილი, დღემდე ესეა, რა, რისკი ყველგან არის. მაგრამ სწორედ აი ეს ღრმა მეცნიერული განხილვა, სწორედ ეს პოლემიკები, დისკუსიები და არა ვთქვათ აი ხელაგდებით ეს რიტორიკა, ეს ხუმრობა, ეს სისულელი, არა ესეთი განცხადებები, სწორედ ეს არის ის, ვთქვათ, აი საცერი, სადაც უნდა მოხდეს შეჯერება პოზიციების და სადაც უნდა გამოიკვეთოს რისკი არის ეს, პლუსი არის ეს, მინუსი არის ეს. რასაკვირველია, სერიოზულ საგარეო პოლიტიკას დაზდევს რისკი. ახლა რაც შეეხება საბჭოთა კავშირს, კი სწორი ბრძანდები თქვენ, სტალინური კონსტიტუციამდე ეს ფედერაცია ფაქტიურად არსებობდა, თუმცა ადრეც იყო, აზერბაიჯანის ინიციატივით იყო, სხვათა შორის აი ეს აპრილის ინიციატივა, რა, ესე იგი აზერბაიჯანის იყო, აპრილში იყო მაშინ თბილისში ეს სამიტი, რო ვთქვათ, ეს კონფედერაცია, თუ არ ვცდები 13 აპრილს მოეწერა კიდეც ხელშეკრულებას ხელი, მაგრამ 30 აპრილს მოხდა გასაბჭოება აზერბაიჯანს და ეს იდეა ბუნებრივია ჩაიშალა. ესე იგი, ამიტომ ეს კიდე ვიძახი, რომ საფუძვლები არსებობს, მოთხოვნილება არსებობს ამაზე, თორე ისე მესამე თუ მეორე თუ მეოთხე ეს იდეა არ გაцоცხდებოდა, მისი რეანიმაცია არ მოხდებოდა, რო არისო საფუძვლები და ამიტომ ის რომ ეს საპნის ბუშტია და ეს არის, ეს მხოლოდ ესეთი ესეთი დაუფიქრებელი განცხადებების ავტორთა.
ჩვენ ახლა მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში და შემდეგ დისკუსიებზე მსმენელის შემდეგ ვისაუბროთ. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით.
Алло.
Гисмет, батно, პირდაპირ ეთერში.
Батно სოსო. რაშია ეცეთ საქმე? აი ახლა ეგ ტრასა რო გაყავთ. ეს თალკრივი.
რომელი
ტრასა? თურქები და აზერბაიჯანელები მუშაობენ. სოფლიო ბანკის ვალი ჩვენ გვაწ ქართულ ხალხს გვაწერია.
რომელი ტრასა? ქართული მუშები,
ქართული მუშები გაყარეს მანდედან თურქებმა და აზერბაიჯანელებმა. თუ არ იცნობ შეგახვედრებთ იმ ხალხს. და ვინც დატოვეს ქართველები, ისინი ბევრად ნაკლებ ხელფასზე მუშაობენ ვიდრე თურქები და აზერბაიჯანელები. თქვენ რისკებზე ბრძანებით. თავარი ახლა ის კი არ არის თქვენმა არაპროფესიონალმა კოლეგებმა საპნის ბუშტიაო და ისა მაღაზე ვიმჟელოთ. იმ რისკებზე უნდა ვილაპარაკოთ საერთოდ. ეგრე არა, არ შეიძლება უნიტარულ ქვეყანაში ესეთ რეჟიმში როგორიც ახლა არის საქართველოში რამე იმჟელო და თავისუფალი მსჯელობა და დისკუსიები იყოს. ძალიან ეფთხოთ ამ თავრობას მიმული ხართ თქვენ და სულამათ ყველანაირად აკეთებთ და ადიდებთ. ეგრე არ არის ბატონოსო.
ცეულია
ხალხი და დანადგურებულია, გახედეთ ქართველები რაც დავემგონეთ.
დიდი მადლობა
აზერბაიჯანელების პრასტიტუტკებად ვიკეთეთ
ვიყოთ კორექტულები დიდი მადლობა და
ჯერ ერთი ცით რა დავსარგებლობთ იმით რომ მე თქვენ არ გიცნობთ და ვერ გნახავთ და ამიტომ შეურაცხყოფას მომაყენებთ. ნუ სარგებლობთ ამით, თორემ აქ
შეურაცხყოფის.
მე პასუხის გაცემა შემიძლია სხვა ფორმებში, შემიძლია პასუხი. ვინ ვის არის მიბმული და თქვენს ადა ხართ მიბმული, ეს უკვე თქვენი საუბრიდან ჩანს და თქვენი პრობლემა. უკაცრავად. რაც შეეხება ახლა იმას, რომ ქართველ მუშებს ჩაგრევენ და ეს არა, ეს ძალიან ცუდია თუ ხდება. ძალიან ცუდია თუ ხდება და ამისათვის არსებობს, თქვათ, არა ვიშვიში და თმების გლეჯვა რა, ამისათვის არსებობს სხვა ცივილიზებული მექანიზმი. თუ გნებოთ იგივე მუშების პროფკავშირების შექმნა, სხვა ინსტიტუტებით მასში ინტერესების დაცვა. თუ ეგესე, ეს ძალიან ცუდია, მაგრამ მე მშენებლობაზე არავარ, არ ვიცი და საქმის კურსი არავარ და ვერ გეტყვი და თქვენ კიდევ კიერთხელ მოგიწოდებთ კორექტულობისა და კიდე გეტყვით. ნუსარგებლოთ იმათ, რომ მე არ ვიცი თქვენ ვინ ახარ და თქვენ იცით მე ვინ ვარ. ბოროტად ნუსარგებლოთ ამით.
ბატონო სოსო, ჩვენ საუბრობთ დისკუსიებზე მსჯელობაზე. აი ამ ყველაფერთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, კონკრეტულად ნინო კალანდაძე აცხადებს, ალბათ ნინო კალანდაძე, ამ საკითხთან დაკავშირებით პრინციპული საკითხები უკვე შეთანხმებული არისო და ახლა ტექნიკური საკითხები დგინდებაო. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ უკვე ფაქტურად ყველაფერი გადაწყვეტილია
და
ყველაფერი შედგა დისკუსიის
გარეშე. ცითრა, აი ჩემთვის გაუგებარია თვითონ ალბათონ კალანდაძის განცხადება. მინდა მე კიდე გავემეორებ, ათეული წლებია დიპლომატი ავსწავლობ, ეს ვიცი და ჩემთვის გაუგება რას ნიშნავს ტექნიკური საკითხების გადაწყვეტა და რას ნიშნავს შემდეგ დიპლომატების თუ პოლიტიკოსების მიერ ტექნიკური საკითხები. Ну ეს ცოტა აი ისეთი, ну რუსები იყვნენ ნიუდაჩნე ვირაჟენიე. ჩემი აზრით ასეა, იმიტომ რომ როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრო აკეთებს განცხადებას და ქალბლონიუმ წარმომადგენელს საგარეო სამინისტროში, მე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი სტილის დახვეწილობა საჭირო და უფრო მეტი გასაგები ენა საჭირო. მაგალითად, აი რა უნდა გაიგოს რიგითმა ობივატელმა? აი რა უნდა გაიგოს ამის, როდესაც აი მეც ვერ გავიგე, რას ნიშნავს ეს ტექნიკური საკითხები უკვე გადაწყვეტილია. როდესაც
ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ფაქტურად ყველაფერი გადაწყვეტილია, რომ ხან უკვე
ტექნიკური საკითხები, ანუ როდესაც ტექნიკური საკითხები გადასაჭირო, საერთოდ როგორ ხდება, იცით, ესე იგი ეს თუ მართლაც ესეა, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ აი ურიკას ცხენის წინ ვაყენებთ, იმიტომ რომ საერთოდ ესე ხდება დიპლომატიაში. ჯერ უმაღლეს დონეზე ღებულობენ პრინციპულ გადაწყვეტილებას, პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას და კონფიდენციალურს, რასაკვირველია, და შემდეგ უკვე ექსპერტთა დონეზე, აი ტექნიკური საკითხები წდება უკვე აი სპეციალისტების, ექსპერტების დონეზე, რა. შემოდის და ტექნიკური საკითხები და თუ ტექნიკური საკითხები უკვე გადაწყვეტილია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას წინ უსწრებდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება, მაშინ ყველაფერი გათავებული ყოფილა და
აზრი არ აქვს ამ შეხედულებაზე.
არა, ხვალზე უნდა ველოდეთ უკვე ხელშეკრულების გაფორმებას, მაგრამ არ არის ესე, არ არის ესე, იცი და ამიტომ აი ხომ ხედავთ არა, რა შეიძლება გამოიწვიოს, თქვათ,
საიდან ვიცით რომ არ არის ესე, ბატონო, საიდან ვიცით რომ არ არის ასე?
ელემენტარულად, იცით, აი ასეთი ფართომასშტაბიანი პროექტის, თქვათ, ფინიშამდე მიყვანე აი ესეთ კულუარ ვითარებაში, როდესაც საზოგადოებრიობას, კაი, საქართველოს თავი დავანებოთ არა, აქ ახლა სმენელმა, რომელსაც არც იცის უნიტარული რა არის და ეტობა უნდა და ტოტალიტარული ეთქვა, მაგრამ უნიტარული თქვა, ჯერ მაგა ლექსიკონში ჩაიხედოს, არა? ხო, ესე იგი, კაი, დავანებოთ თავი. მაგრამ მსოფლიო გამადიდებელი შუშით უყურებს რა ხდება ამ რეგიონში. ამის თაობაზე მაშინ უამრავი ინფორმაცია იქნებოდა, დავანებოთ თავი, თუ გდებოთ აზერბაიჯანის პრესას, ევროპის პრესაში, შტატების პრესაში, რომ აი უკვე გადაწყდა, უკვე ეს რეალობა და დაიწყებოდა მისი შეფასება, რა, პრო და კონტრა დაიწყებოდა, მაგრამ არ ხდება ესა. ამიტომ მე სრული საფუძველი მაქვს ვივარაუდო, რომ ჯერ ეს იდეა მოთელვის დონეზეა.
ჩემ სმენელი ყავს ამ შემთხვევაში, უკვე ბოლო სმენელი დღევანდელ გადაცემაში, დილამში დობის, მოგესალმებით.
ძალიან მოკლედ ვიტყვი, გასაგებია რომ მოთელვის დონეზეა და უფრო კარგი რომ მეცნიერულად ვიყოს ეს ყველაფერი განხილული, მაგრამ მე აქ ერთ საშიშობას ხედავ, ბატონო ცოტო, კავკასიას არ დავთმობ, როდესაც ამბობს პუტინი, როგორ არის საქმე ამ შემთხვევაში, ხომ არ შეიძლება რომ ან ყარაბახის კონფლიქტის მოგვარების სანაცვლოდ ისევ გამოეთიშოს აზერბაიჯანი თამაშიდან, ანუ არ დაფთანხდეს, აი ესეთი საშიშობა თუ არის, ანუ რუსეთმა ხო არ შეიძლება გადაიდიროს?
ცით თეორიულ ჭრილში არაფერი არ არის გამორიცხული. ამიტომ აი უკვე საუკუნები ეხლა მე ტრივიალური ვიქნები, რომ პოლიტიკაში არასოდეს არ თქვა არასოდეს. ამიტომ ესე იგი, როდესაც ვინამ რომ ეს არასოდეს არ მოხდება, არასოდეს არ მოხდება, მას ყოველთვის მე ეჭვით უყურებ. რასაკვირველია, ესეთი ჰიპოთეტური საფრთხე არსებობს და სწორედ ამიტომაც მიდის ხვალ მედვედევი ბაქოში, ამიტომაც ჩადის, რომ მან როგორმე დააბალანსოს მისი პოზიცია ციები ბაქო და ერევანს შორის. და რასაკვირველია, ეს პირველ რიგში თქვათ ემსახურება რეგიონში მისი ბატონობის აღდგენას და საქართველოს ინტერესების შემდგომ თქვათ იგნორირებას, ეს ერთია. მაგრამ ამავე დროს თვითონ აზერბაიჯანს გააჩნია თავისი ეროვნული ინტერესები და რუსეთის ტრაგედიაც ის გახლავთ, რომ მისი ეროვნული ინტერესები როგორც წესი შეუთავსებელი ხდება ხოლმე ნებისმიერი სუვერენული, ნებისმიერი თქვათ სახელმწიფოს ინტერესებთან, თუ ამ უკანასკნელ მტკიცეთა გადაწყვეტილი დაიცვას თავისი სუვერენიტეტი, თავისი ინტერესები და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თავისი ტერიტორიული მთლიანობა. ხლა რუსეთის ცდას ცით, რომ აი მგლებით მაზღრები იყვნენ და ცხრებით მშვენივრად გრძნობდნენ თავს, ესე იგი ბაქოც კმაყოფილი იყო, სომხეთიც კმაყოფილი იყოს, მაგრამ ამ დროს აზერბაიჯანი ის ტერიტორიული მთლიანობა კვლავ ჩამოკიდებულ მდგომარეობაში იყოს. აი ეს უკვე პრაქტიკულად არ ხდება ხოლმე პოლიტიკაში. ამიტომ აი ხვალ ზეგ, ეხლა მაგალითად ეს გადაცემა რო შემდგარიყო ორი დღის შემდეგ, არა, მე მაგალითად მეტი ინფორმაცია მექნებოდა და უფრო თქვათ ალბათ აი ესეთ პირდაპირ პასუხსაც გაგცემდი თქვენ მაგაზე. მაგრამ ის რომ ინტერესთა კონფლიქტი, ეროვნული ინტერესთა კონფლიქტი და არა ვთქვათ პირადულ კონფლიქტი მოსკოვსა და ბაქოს შორის არსებობს, მოსკოვსა და ვთქვათ სხვა რეგიონის სხვა სახელმწიფოებს შორის არსებობს, თუ გნებთ იგივე ერევნთანაც არსებობს, რა, აი ამის გადალახვის შეუძლებლობა ხთის რუსეთის პოლიტიკას საბოლოო ჯამში პრაქტიკულად არაეფექტურ საბოლოო ჯამში.
დიდი მადლობა ბატონო სოსო, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა, მე მსმენელს შევახსენებ. თბილისის სტუდიის სტუმარი გახდათ პოლიტოლოგი სოსო ცინცაძე და ნონას რჩება 2-3 წუთი იმისათვის, რომ ახლა ქართულ პრესას გადახედოს. გადადებული სამთავრობო კარუსელი, ეს არის გაზეთ რეზონანსის მთავარი სტატია და საერთოდაც მინდა ვთქვა, რომ დღეს გაზეთების უმრავლესობაში მთავარ თემებად ხვდება სწორედ ალექსანდრე კვიტაშვილის გადაწყვეტილება და სამთავრობო ცვლილებები, რომლებიც ჯერ კიდევ დგას მედიის აზრით დღის წესრიგში. გუშინ საღამოს გილაურის ბრიფინგი პირდაპირ ეთერით უნდა გადაეცეთ, სადაც ყველა ელოდა, რომ პრემიერი რამდენიმე მინისტრის გადადგომას გაახმოვანებდა, მაგრამ 5-10 წუთით ადრე ტელევიზიებს აცნობეს, რომ ის პირდაპირ ეთერში აღარ გავიდოდაო, კითხულობთ რეზონანსში, რომლის თანახმადაც ბოლო დროს გავრცელებული ინფორმაციებით შეცვლის კანდიდატები სანდრო კვიტაშვილის გარდა კობა სუბელიანი და გოგა ხაჩიძე არიან. ამასთან ორი დღის წინ იმის შესახებაც გავრცელდა დაუდასტურებელი ინფორმაცია, რომ ნიკა რურუას თანამდებობიდან წასვლის შესახებ განცხადებები უკვე დაწერილი აქვსო. ეს არის გაზეთი რეზონანსი, როგორც უკვე გითხარით, და ამ რეზონანსში მე ვკითხულობთ, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორობამდე თანამდებობა კანცლერმა, რექტორის გადადგომამდე თანამდებობა კანცლერმა დატოვა. გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა, გაზეთის დღეს გაზეთი გვთავაზობს ინტერვიუს პოლიტოლოგ რამაზ საყვარელიძესთან. რამაზ საყვარელიძესთან დასმული შეკითხვა შეეხება იმას, თუ როგორი შემოდგომა ელის საზოგადოებას, პოლიტიკური შემოდგომა, პოლიტიკური ცხოვრების გააქტიურობა არ ნიშნავს მხოლოდ პარტიებისა და ხელისუფლების, არამედ საზოგადოებების გააქტიურებასაც ნიშნავს, რომ გვევლინება რამაზ საყვარელიძე და იგი განსაკუთრებულ სინანულს გამოთქვამს იმის გამო, რომ საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვაში საზოგადოება განსაკუთრებით კი ოპოზიციური პარტიები სათანადოდ ვერ ჩაერთენ. და გაზეთი ახალი თაობა კვიტაშუმა თანამდებობა დატოვა, დაიჭერენ თუ არა კოკოითის, მერაბიშვილის, ააკაშვის არასოდეს დაუპირისპირდება და ასე შემდეგ. ეს არის სათაურები.
დიდი მადლობა ნონა, ეს გახლავთ ნონა მჭედრიშვილი, რომელმაც პრესა მიმოიხილა, მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბები. შეგახსენებთ, რომ ერთი საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონა მჭედრიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გახლავთ ლევან გვარამაძე. რადიო თავისუფლება პირდაპირ 15 საათსა და 20 საათს უზეთ დაბრუნდება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.